Ποντικάια Ερατία.
Berrogeita mar urte, beteko dira gaur, 1976ko martiaren iruko Gasteizko sarraskitik. Saramagako Asisko San Francisco Eleizaren barruan, biltzarra egiten ari ziren milaka langileei gaz negar eragileak jaurti eutxi esan poliziek indarrez aterateko, eta Eleizaren ate bakarretik urteten ziren eran 2000 tiro baino gehiago egin eutxi esan poliziek, 5 lagun hile besan eta 150 zauritu. Horren arira, berbaldi bat antolatu eben Ondarroan, Pasadan Barikoan, Ernaik, Labek eta Ikamak. Islaria, martxoak iru, plataformako Julen Díaz de Argote, kidea izan zan, eta telefonoaren bestaldean dago Julen geure zain. Julen, egunon?
Egunon, bai.
Zelan junzan berbaldia, zelan egituratu zenduan diskursoa edo?
Bueno, ba, hasiera batean, ez, azaldu genuen pixka bat zer zen, martxoaren irua, ba, 1976ko grebak eta martxoaren iruan gertatu zen sarraskia, eta bueno, hortik aurrera egituratu genuen pixka bat, belaunaldi berrien gainean egiten den lana, transmisio lan hori, elkarteak egiten duena, zelan Gasteizko herriak ez duena astu, zelan naiz eta instituzioak azken urteetan batu, Gasteizko herria izan dela batik bat bizirik mantendu duena memoria hau, eta zelan oraindik ere, ba, estatu krimen hori ez den epaitua, ez errekonozitua izan.
Aurkezpenean, sarraskia saldu dugu oso gaineti, baina moi guzu testu inguru osoa gertakariak ondo kokatzeko.
Bai, ba, bueno, 1976ko urtarriaren 9an kokatu beharko genuke geure burua, egun horretan Forjas Alavesas eko langileak atera ziren kalera, Gasteizen zegoen enpresa industrial handi bat, eta hortik aurrera, hurrengo egunetan, ba, enpresa industrial ezberdinak eta taier txiki ezberdinak kalera ateratzen joan ziren, Kokatu behar dugu gure burua, 1976ko hasieran, Franco hil eta hilabete terdi pasata, orduan, hasiera batean, lan gatazka bat zen, aldarrikapen ekonomiko batzuk zeuden, baina baita ere komponente politiko handia zituzten gatazka batzuk ziren, atxilotuen askatasuna, kaleratutako langileak berrartzea, ba nola baiteko igoera linealak, ez zirenak ehunekotan, baizik eta bueno, filosofia bat zeukaten atzetik, baita ere, azaltzea pixka bat asanbladak izan zirela, honen antolatzeko eredu nagusia, langile guztiek zeukatela haien iritzia emateko aukera, eta hauek batzorde ordezkatzaile batzuk hautatzen zituztela, langile ordezkari batzuk zeintzuk bakarrik zeukaten asanbladak hartutako erabaki hauek transmititzeko erabakia. Oso borroka berritzaileak izan ziren, eta egin handi batean, horregatik zanpatu zituzten.
Orain arte eta urteotan, azken urteotan batez be, olako autortza eta erreparazio keinu batzuk edo pauso batzuk eta emon izan dira, naiz eta eskari gehiago dagoan eta horre pelaztera aztertuko ditugu, baina orain arte emondeko pausoetatik zeintzun nabarmenduko esan duke ez?
Bueno, ba, egia da, azken urteetan mundu, alderdi sindikatu guztia batu direla, lore eskaintzara eta baina, bestetik ere nola baita ikusten dugu, biktimen elkarteak zerbait eskatzen duenean zuzenki egia da ez dugula, nahiko genukeen bezain beste babesa, adibidez, orain dela gutxi ikusi genuen, udaletxean bai, Gasteizko udaletxean bai onartu zela guk eskatutakoa, estatuak asumitzea haien erantzunkizuna, estatu krimen honetan, baina legebiltzarrean, nolabait nahiago izan zutela, terminoak aldatzea, ez hitzeitea erantzunkizunak baizik eta paperaz, eta benetan uste dugu garrantzitsua dela, biktimekin egotea, eta benetan hauek eskatzen dutena ba aliketa gehien bultzatzea.
Ze alde ikusten duzu erantzukizunetik paperera?
Bueno, ba azken batean ez argi dago estatuko funtzionari batzuek paper bat jokatu zutela, ez? Evidentea da. Baina horrek ez du hemen egiten bertan gertatu zenera, ez? Poliziaren audioetan entzuten genuen 2000 tiro baino gehiago egon zirela. Badakigu bertako Gasteizko enpresetako enpresaburuak bildu egin zirela, ez? Martin Villarekin Hondarribian egun batzuk lehenago eskatzeko hori gertatu behar zela, ez? Argia da premeditazio bat egon zela eta estatuak erantzunkizun bat duela horren gain, ez? Osea, hori da biktimek eskatzen zutena. Estatu gaur egungo estatuak argi dago oso ezberdina dela 76. urte horretan zegoen gobernuburu horretara. Baina, bueno, Alemanian berdina egin da, ez? Baditugu beste adierazpen batzuk, ez? Adibidez, David Cameronek Bloody Sandyko gerriko kasuarekin egin zuena 2010. urtean, eta guk eskatzen duguna da, gaur egungo gobernuak, ez? Ba, nolabait, hartzea momentu horretan, estatu horrek izan zuenaren erantzunkizuna.
Pedro Sánchezek adierazpen instituzionala onartuko da gaurkoan, zelan baloretan dozue keinua?
Bueno, ba, uste dugu nolabait ezakigu zer esango duen, ezta? Eta ezakit guri atzo hitz egiten genuen pixka bat, baina ez egu iruditzen, ez? Martxoaren 3a bezalako egun garrantzitsu batetan familientzat, Gasteizko herriarentzat, egon behar denik, ez? Egon behar direnik hauek itxaroten nolabait bailduko den notizia horretara, ez? Uste dugu, ba, beste modu batean egin altzela lana, ez? Diskretuki, isilpean, eta, bueno, komunikatzeko era beste bat izan zitekela.
Ekitaldiak gaur bai izango dira, eta biktimak erdigunean ipinigura dituzue gainera, eta arratzaldean zeudek antolatu dituzuen ekitaldiak bai izango dira, bata bostetan eta beste azeiterritan, kontego zue zer antolatu duzuen?
Bai, ba, bueno, arratsaleko bostetan martxoaren 3ko monolitoan, Zaramagauzoan dagoen monolitoan, ba, bueno, omenaldi bat egingo zaie monolito hori jarri zute langilei, ez? 1984an klandestinoki jarri zutela, forjaseko langileak ziren baita ere, ba, bueno, bostera hildako eta txikoietako bat, Pedro Mari Martinez Ozio, haien lankidea zelako, eta, bueno, ba, nola baitez, gauez eta klandestinoki jarri bari izan zuten monolito hori, ba, bueno, haiei omenaldi bat egingo zaien, eta gero hau zeiterdietan, ba, bueno, gure intentzioa da, ez, kaleak betetzea, Gasteizko katedral berriaren eta Andra Maria Zuriaren arteko kale hori betetzea eta ekitaldi erraldoi batekin amaitzea martxoaren 3 hau.
Egia da, sarraskia lehen planora itzultzen dela urtero urte urrenaren aria, baina zelako lana egiten duzue urtean zehar be martxoak 3 plataforman?
Bueno, ba, lana izugarria da, ez? Bereziki, ba, bueno, 50. urte honetan, lan handia egin dugu. Ez genuen zentratu nahi martxoaren 3a bakarrik egun edo data hauetan, baizik eta urte guztira luzatu nahi genuen, ez? Hori dela eta, ba, bueno, erakusketa ezberdinak egin ditugu, bitarteko berdinak berriak sortu ditugu irakasleentzat, ez? Haien ikastetxe eta landu dezaten gai hau. Egin ditugu itzaldiak, egingo ditugu zinema ekitaldi proiektzio ezberdinak, korto bat sortu dugu, bueno, ba nola baitez, lan egia da, ba bueno, igual bakarrik ez, ikusten dela amaierako produktua nola baitez ateko, baina bueno, azkenean jende asko eta lan handia dago guzti honen atzetik, bai.
Ba, Julen Díaz de Argote, martxoak 3 plataformako kidea, eskerrik asko Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren eta hurrengo batera arte. Ondo segi.
Bai, eskerrik asko zuei altzaimateagatik.
Bizkai Irratia.